Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých železných maringotkách.
Z Ostravského rozhlasu z režie 2, ve které Karel Kryl natočil svého bratříčka, vás zdraví Dagmar Misařová. Vydáme se ve stopách svědectví o roce 1968 spolu s hlasateli Evou Mudrovou a Ivanem Šedivým. Proslavila je sice Ostravská televize, ale jejich srdce bije pro rozhlas.
Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka.
První dny okupace, kdy Ostravský rozhlas vysílal, prožili vypjaté situace, slzy i smích. V každém případě i jim srpen 68 zacloumal životem.
Dobrý den, drazí přátelé. Hlásí se vám svobodný legální vysílač Severní Morava.
Drazí spoluobčané, od včerejší 18. hodiny zasedá v Praze předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa, doslova zaskočeno okupací států Varšavské smlouvy. Bylo přeťato všechno spojení na Prahu, přestala také pracovat velká většina sdělovacích prostředků. V současné době probíhají také v Ostravě jednání s představiteli okupačních jednotek. Spoluobčané, ani v Ostravě to nejsou snadná jednání. Neprospívají jim hluky na ulicích ani více či méně zahrocené diskuse. Přátelé, nenechejte se vyprovokovat. O nic jiného v této chvíli nejde. Jen o to dokázat, že v Ostravě bude co nejrychleji klid, že lidé normálně pracují a žijí. Rozejděte se proto, přátelé. Věřte, bude-li třeba, budeme umět vás svolat. Podepsáno předsednictvo městského výboru Komunistické strany Československa v Ostravě.
Ostrava centrum, ulice doktora Šmerala 2. To je to místo, kde už dlouhou dobu sídlí ten ctihodný Československý rozhlas Ostrava. A když stojíme tady tak před tím hlavním vchodem u toho nově opraveného Českého rozhlasu, tak se vás ptám, paní Evo Mudrová a pane Ivane Šedivý, když dnes přicházíváte na svá obvyklá vysílání v sobotu a v neděli popolední, kdy blahopřejete všem našim blízkým, tak co vám jde tak hlavou?
Vždycky přicházím s velkou úctou. A pokud mám něco na hlavě už tady, to smekám před hlavním vchodem. Vždycky.
Každý příchod do této budovy je pro mě zážitek, protože mě vždycky připomene nějaké pěkné časy, které jsme tady, Ivane, zažili, viď?
Bohužel byli, jenom byli. A ty si vždycky říkal, no, je konjunktura, musíme pracovat, pracovat. Jednou si říkal, jenom nás stejně odsaď vyhoděj.
Ale my jsme se tady tak nasmáli v tom rádiu a jednou na to budeme možná vzpomínat.
To si říkala taky. No víš, jaký seš prorok. Jsi byla.
Jak dlouho jste každý z vás trpěli uvnitř v tom srdíčku, že jste se na tuto budovu museli dívat jenom zpovzdálí? Jak to bylo dlouhou dobu?
Já se přiznám, že když jsem potom odsud tedy odešla, tak trvalo dlouhou dobu, než jsem vůbec přijela do centra, do Ostravy, protože bydlím v Ostravě Porubě. A za druhé, já jsem vůbec nebyla schopna poslouchat rozhlas. No ale zase se jiným způsobem, že člověk snažil prostě uniknout tomu smutku, že jsme teda opustili práci, kterou jsme skutečně bez nadsázky milovali. Je to taky, Ivane,
je to tak, no. Já jsem po různých těch nádenických profesích, které jsem vykonával, se dostal dráze, posunovač, vorách. Tam jsem byl rok, pak jsem se vrátil zpátky, dělal jsem tady posunovače, potom průvočího, potom dokonce vlak vedoucího. A když jsem přijel z takového Děčína z Plzně, z Košic do Bohumína, tam jsem to odstavil, tak jsem na hlavní nádraží, nejel jsem do Poruby domů, ale odskočil jsem na tramvaj, zajel jsem a šel v noci pozdravit ten starý dobrý rozhlas.
V noci se zdíval do těch oken, jestli některé svítí?
Svítilo jsem tam něco a tak mě bylo chvíličku smutno, pak jsem šel dál, no, zaspal jsem to.
Kolik uplynulo času od té doby, kdy jste byli naposledy u vašeho milovaného mikrofonu a kdy jste zase s chutí otevírali hlavní vchodové dveře do Českého rozhlasu Ostrava?
Já jsem odešla z rádia, to vím přesně, 31. března roku 1972, protože jsem tehdejšímu řediteli Strnovi odmítla podepsat výpověď po dohodě, na žádnou dohodu nepřistupuji a když nevyhovují, tak mě dejte výpověď. Měla jsem jednoho právníka, který mě řekl, ne, na to nemají právo, zvýšili vám, no, teď před 2 měsíci mám zvýšený plat, jo, a tak dále. No zkrátka dobře, 31. března 72 jsem odtud odešla a vrátila jsem se v prosinci 1989.
No, já jsem vypadl hned v máji roku 1970, byl jsem asi druhej nebo třetí. Měl jsem tu čest, že mě ten soudruh Strna vyhodil jako třetího. Dneska jsem samozřejmě na to hrdý. Ovšem uvědomil jsem si taky, že žena nenajde zaměstnání a děti si nedostanou do škol. Ti tři to odnesli nejvíc ze všech, že? Já už jsem se nějak uživil. Ale ta bída potom, pak jsem se dostal nahoru. Jezdil jsem rychlíkama, osobníma, nákladníma vlakama, takzvané volně. Přijel jsem třeba monterka od nákladu, chce zítra u Ostravan, chci 60-70 hodin přes čas každý měsíc.
A kdy se stalo, že si otevíral tyto dveře, které za chvíličku otevřeme všichni tři společně?
Už jsme přišli, no kdy to bylo?
To bylo koncem 89.
Ale ano, správně, ano. jo, správně.
Tady je Ostrava, svobodné vysílání Ostrava. Nejdříve vás, přátelé, upozorňujeme, že za 20 minut, to jest 11 hodin, zahájí opět vysílání Československá televize v Ostravě. V 11 hodin zahájí vysílání Československá televize v Ostravě.
Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Zavřel si vrátka.
No mně, paní Majem, počemu vám to
učeně prochodět i rozjasňajte narodu svojemu. Да. Objasňajte, učeně prochodět. No, my na učeně находимся, my můžeme být час, dva, tři i ujechat.
Možná, že jste sami pochopili, že tam znělo pořád slovo my učeně, izučeně prochodit. Čili tento důstojník byl přesvědčen, nebo nás přesvědčoval, že jsou tu na nějakém cvičení a on říkal, a třeba zítra odejdem, proč vám tady vadíme, jo? A lidi pořád říkali, a proč nevysílá rozhlas, a proč nevysílá televize, a proč telefony nepracují. A on říkal, no ať, ale my třeba zítra odejdem. Čili je vidět jakousi takovou, já nevím, bezradnost nebo ne.
Tak já vám všem redaktorům, redaktorkám vlastně děkuju za záběr, který jste přinesli. Tady je Ostrava, náhradní vysílání Ostrava. Milí přátelé, můžete nás slyšet na Jihlavě a Komárově, to je vlna 202 metry. Na vlně 202 metry. Můžete nás slyšet na dlouhé vlně 1102 metry. Dlouhá vlna 1102 metry a konečně na Dobrochově, to je vlna 314 metrů. Než se s vámi rozloučíme, dovolte, abych vám vyřídil vzkaz, který jsem dostal teď právě z režie. Dověděli jsme se, že do Československého rozhlasu v Ostravě přijíždí tajemník krajského výboru Komunistické strany Československa soudruh Kovalčík. Za několik minut tedy promluví v Ostravě tajemník krajského výboru Komunistické strany Československa soudruh Kovalčík. S tím se s vámi loučíme z Ostravy a za několik minut nashledanou.
Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme.
Hned v prvních dnech okupace přerušovali rozhlasoví pracovníci dovolené, aby pomohli při vysílání. Přihlásil se slovenský hlasatel Miro Neoveský s manželkou Hanou. Přišli herci Lubor Tokoš a Luděk Eliáš. Písničkář Karel Kryl. Režiséři, redaktoři, technici. Bylo to obrovské vzepětí celého národa, projev národní solidarity. Kromě zpravodajců projevili mimořádnou obětavost zvláště hlasatelé. Úsilí a často i odvahu však téměř všichni zaměstnanci, od šoférů po sekretářky.
Zavírej vrátka.
Jak jste slyšeli, vážení přátelé a občané Ostravy, opět k vám promlouváme z našeho rozhlasového studia a prosíme vás znovu, zachovejte klid, důstojnost a rozvahu. Prožíváme opravdu vzrušené chvíle. Ty nás ovšem nemohou strhnout k nějakým nepředloženým činům, které by mohly vést k tragickým následkům. Prosíme vás, nezhlukujte se kolem sovětských tanků, netvořte skupiny, procházejte klidně ulicemi. Žádáme zejména mladé chlapce, aby neházeli ničím po sovětských tancích. Každý takový čin může být chápán jako provokace a my přece nechceme provokovat. Kam by vedlo takové chování našich lidí, jak jsme tomu byli svědky na Gotwaldově třídě? Kolem sovětského tanku se zhlukla skupina lidí. V tom se tank pomalu rozjížděl, ovšem lidé neuhnuli. Uhnul tedy tank. Co by se ovšem mohlo stát v opačném případě, to sami domyslíte.
Poslouchali jste zpravodajský pořad Severní Morava hlásí.
Jdeme dovnitř.
Já jdu první. Kdyby tam padla facka, i to chytnu já.
Ano, výborně. Tak. Ve foaje. Dobrý den.
Dagmar, mě by zajímalo, zda tady je v těch dveřích to okénko. Ivane, pamatuješ?
Protože to jsou takové krásné dřevěné staré dveře a otevíráme okénko.
To je velmi důležité okénko. V srpnových dnech bylo zamčeno, okénko zavřené, teď buch, buch, buch na ty dveře spuchřelé. Že, jak praví básník, strážná, strážný otevřeli okénko a tam Rusové se samopali. Mě řekli moment, moment, zavřeli okénko, dali echo vrátným a už se tady bývala taková signalizace. Ta sloužila k tomu, že když někdo byl po budově hledán, tak měl svoje číslo.
Takzvaný hledáček.
Hledáček, tak. A když tady se objevili Rusové před budovou, tak byl dán pokyn a na hledáčku se objevilo 1, 2, 3, 4, 5.
Všichni viděli, že je zle.
Všichni viděli, že tady jdou vojáci.
Tak tady, jak stojím, já metr ode mě byla plechová skříň, takzvaná trafika. Tam zhodila prachy a vypadly cigarety. Tak tady to hlídal jeden ten voják. Tak jsme říkali, že je to nový trafikant tady. Stal to se samopalem. Nikdo si ho nevšiml, každý chodil, to byl vzduch pro nás, ten kluk. No.
Bylo tady také to bzikátko, které by nás pustilo posléze do rozhlasu?
To nebylo.
To nebylo, dneska je. Leničko, otevřete nám, puste nás, děkujeme. No a už jsme v samotném centru našeho krásného Českého rozhlasu a musím říci, že oči obou dvou, jak paní Evy, tak pana Ivana, padly na ty.
Je to tak, jak to bylo.
No a o čem mluvíme? O těch krásných schodech, ano. Tak jdeme do prvního poschodí. Ivane,
to je krásný, to je nádherný zvuk.
Je to ono, je to ono.
Podívej se, co to bylo za dřevo, že to vůbec není prošoupané. To musel být buk nějaký, jesenický buk.
Znovu se připojujeme k svobodnému vysílání Československého rozhlasu Praha.
U rozhlasové budovy se v srpnu 68 stále houfovali lidé, kteří chtěli vyjádřit protest proti okupaci. Ne, nebyla to bratrská pomoc, ale okupace. A ostravský rozhlas i přes zákaz a zapečetění hlasatelny sovětským vedením stále vysílal. Bohužel nedochovaly se zdaleka všechny magnetofonové pásky. Postarala se o to stranická komise a její prověrky v roce 1970. Pásky byly přestříhány, mnohé písemné doklady skončily v rozhlasové kotelně. Po prověrkách bylo ze 49 programových pracovníků propuštěno 38. A to s takovým posudkem, že jen velmi obtížně hledali práci. Většinou se uplatnili v dělnických profesích. Někteří emigrovali, někteří zemřeli. Dobrovolně.
Přátelé, v těchto okamžicích se střílíš na dvoře Československého rozhlasu. Myslím, že to budou brzo poslední slova, které o nás slyšíte. Přátelé, věřme, všichni prosím vás teď naléhavě, věřme, že skutečně musí zdravý rozum vyhrát. Není možné, aby tohle vydrželo, tato situace. Věřme, že se podaří zdravým silám u nás i zdravý rozum u těch, kteří na věci okupují, zvítězit.
Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážený, slyšíte střelbu?
Vážení priatelia, napriek střelbe a napriek citovému pohnutí, které všetci prežíváme, zachovajte kľud. I len jediný život by bol zbytočný v danej situácii.
Chceme socializmus, ale lidský socializmus.
A věříme, že i ten náš socializmus československý přece jen vybojujeme, že nám vydrží. Věříme, teď nám nic jiného nezbývá, než věřit, přátelé, a být klidní a nenechat se vyprovokovat.
Verme, že pravda zvítězí.
Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka.
No, tady je ředitel. No.
Dobrý den, pan ředitel Igor Horvát.
Zdravím vás.
Tak jsme si říkali, že půjdeme po stopách toho 68. roku.
Ano.
Já bych ráda, jestli byste si vzpomněli, co se stalo právě v těch srpnových dnech roku 1968, když se odtud z Ostravského rozhlasu vysílalo.
No, tady jsem dostal 5 nádherných titulů. Pravicový oportunista, maloměšťácký radikál, antisovětský živel, antisocialistický živel a ten pátý si nemůžu vzpomenout. Až za chvilku. No, tady jsem to slyšel a uvědomil jsem si, že to je můj osud, moje děti, moje žena, že budou mít patrně bídu. Žena nemohla najít zaměstnání, kluci se dostali do školy, tak to šlo, no.
Tahle ta kancelář ředitelská byla tak stejně krásně vybavená jako dnes?
Je nádherný, všechno ve dřevě. Ten stůl je tu jiný samozřejmě. To byl klasický starý stůl.
Paní Evo, vy byste si vzpomněla, co jste slyšela? Ten ortel svůj, to bylo také tady?
Ano, to bylo také tady. Seděl tady muž jménem Josef Strna. Ještě tady byli nějací dva muži, já na jména si nespomínám, který mě řekl, že tedy... Jo, mě známo, že jsem pobuřovala posádky v celém kraji, že zřejmě mám fašistické sklony a že by ho vůbec zajímalo, co jsem dělala za války. Tak já jsem mu řekla, že jsme vůbec nepobuřovali posádky, že naopak z hlasatelny jsme lidi informovali.
Uklidňovali.
Jestli mám fašistické sklony, že to mě uráží, taková záležitost, a pokud se ptá, co jsem dělala za války, tak jsem měla 10 roků. A teď jsem mu říkala, v tom tiskopise jste zatím nenapsali to hodnocení, ten výsledek toho rozhovoru. On říkal, podívejte se, my si tam stejně napíšeme, co budeme chtít. Tak já jsem to celý proškrtala, aby tam nic nemohli napsat, a prostě jsem se podepsala. A odešla jsem.
Už jsem si vzpomněl, buržoázní nacionalista, to je to hlavní, za to dostal doktor Husák 20 let, že?
Ivane, kdybychom se byli bývali teď vrátili právě do toho 68. roku, právě v této místnosti si slyšel velmi nerad jisté kroky.
Najednou přišel poplach, 1, 2, 3, 4, 5 na hledáčku, všechno opustilo, celou budovu, a zůstal tu jenom ředitel, vedoucí zpravodajství, vedoucí publicistiky, vedoucí literární redakce, vedoucí hlasatelny, to jsem byl já. No to bylo všecko. Seděli jsme tu, že prejdou Rusy. Tak jsme viděli, tady bylo lešení, tehdy se zrovna umítal rozhlas, tak jsme jak přijelo auto, byli tam dva SNBáci. Tady ne, tam jeďte, a furt je pustil, dělali si z nich blázny. Ale pak se přesvědčili, že je to tady, tak jsme vpadli. Tak si prosím pěkně představte atmosféru, jaká v rádiu je. Všude tam zní hudba, tam mluvené slovo, tam někdo jde. Prostě rozhlasový šum, rozhlasový hluk a najednou ticho. A teď slyšíme. Telefon. Už jsou tu, Kozlova.
Zvratnice.
Už jsou tu. A teď přišli. V těchto dveřích se postavil krásný chlap. Sundal čepici a řekl. Dobrý večer. Pak my jsme vstali, řekli jsme dobrý večer, sedíte se. A za ním takový malý nadporučík a dali jsme se do debaty. Já to chtěl zahrávat do autu, ptal jsem se, co tam dělá, on říká, a chodník, kde střílí, a pan, je, to je báječný, kde, u Leningradu, přijedu na Kačeny, on pak přijde, já vás pozvu na Jeleny. Major to byl nadporučík, ten jenom šepnul, ten zůstal v pozoru. No. Že nesmíme vysílat. My nevysíláme. A proč vysíláme? Tak jsme říkali, že jsme vysílali, že musíme uklidňovat lidi, aby nevznikl nějaký zmatek, chaos. No. Tak se běžte podívat. No, pasmatrili do kontroly. Tam všechno tma, všechno po tmě. Technici, všechno, ta světilka, co tam byla, všecko zakryli nějakými páskama, nebo lepicima, nebo leukoplastama. Tak to bylo, no, víte, no, no to chorašu a odešli, no. No a potom přišel ten hlavní příkaz z Prahy, usnesení vlády, že musíme přestat všichni. To už je další kapitola, to je konec štafety.
Tak děkujeme, pane řediteli, to byl příběh, vidíte.
Jsem moc rád, že si to naši posluchači budou moci poslechnout, protože na historii se prostě nemá zapomínat.
Pane řediteli, kolik vám bylo roku? Vy jste ještě nebyl na světě.
Bylo mi 5 let a no, chodil jsem do mateřské školky v Postřelmově u Šumperka.
Přesně, já jsem vás typovala na školku, ale chtěla jsem to slyšet od vás.
Naschledanou. Děkujeme, naschledanou.
A teď prosím pozor. Voláme naše polské spoluobčany. Voláme naše polské spoluobčany. Dáváme slovo redaktoru polského vysílání v Ostravě, Boleslavu Dulavovi.
Před chvílou přibyli do nás tovaryše okrngového komitetu Związku Zawodowych i poinformovali nás...
A teď jdeme z druhého poschodí dolů směrem kontrola, kde to velmi dobře znáte. Oba dva hlasatele, jak paní Eva, tak pan Ivan. Ivane, kolik tady je těch schodů?
No, asi 14. Já když jsem chodil po nich, tak jsem vyskakoval nahoru, tak rekord byl 7 schodů na jednu.
To si zvládnul. No. Na jeden skok?
Nebo.
Dnes to neskouš.
Teď otevíráme dveře. Tady je napsáno dnes TK, hlavní přepojovač. Peťa Štabla se dnes stará o toto. Peťo, k čemu vlastně slouží tahle ta technická kontrola?
To je vlastně takový mozek celého rozhlasu, odkud všechno odchází, přichází, přepojuje se, rozpojuje se, spojuje se. Kdyby se něco pokazilo, tak se nevysílá.
Širi, musíte bdít ve dne v noci.
Bdíme.
Petře, kde jsou ta blikátka, která svítí a která dokumentují, že my tady z Ostravského rozhlasu vysíláme buď na Ostravském okruhu, nebo vůbec na celostátní okruh?
No, ono už je tady vlastně jenom jedno blikátko, což je tady ten procesor, na kterém je vidět, že odchází od nás vysílání. Jinak už blikátka nejsou.
Když přišel ten major s tím nadporučíkem, tak my pasmatrujeme. Tak je zavedli jsem do kontroly a mezi tím už technik, musíme vzpomenout ta krásná jména, pan Malcháre, Kája Pavlík, bratři Hrdí, no, pomoci.
Miloš Nitra.
Miloš Nitra a Smolík.
Ano, ano.
Nevím, který měl zrovna ten den z nich službu, ale všechna ta světelka zalepí lepici páskou. I pasmatrýli tovarišti, i odchodíli, no.
Ta pupeční šňůra, která spojovala ta studia s těmi posluchači, tak ta byla utajena díky technikům.
Jak dlouho se odsud vysílalo z Ostravského rozhlasu?
No, až přišel ten zákaz, ale to bylo.
28. srpna přišel příkaz z Prahy, že rozhlasová štafeta, která spojovala vlastně všechna studia v celé republice, Slovensko, Moravu, Čechy, z příkazu vlády končí. A my jsme se rozloučili všichni. Samozřejmě, já jsem to nějak nezvládla profesně.
Já taky ne.
Rečeli jsme všichni.
Ano. A když prostě jsme se rozloučili, tak během snad 3 minut zvonil telefon a tam se ozvalo: paní Evo, tady je Hrubá, vy mě neznáte. Já jsem vám chtěla říct, neplačte, nebuďte smutní. To se změní, ta svoboda musí být a bude. A já vám to neříkám jenom za sebe, ale za všecky, kteří vás teďka poslouchají, věřte tomu, máme vás moc rádi.
tak v tuto chvíli opouštíme naše technické pracoviště, kontrolu, která je dneska klimatizovaná. Bliká toho tady dost, ale nejsou to přesně ta světýlka, kterým by tenkrát také ruský důstojník rozuměl. Tenkrát tady asi bylo jiné vedro.
Bylo pořádné vedro i v té hlasatelně. Špatně se dýchalo.
No. Ještě jsme tam kouřili s Jardou Fischerem. Ježišmarja, jak jsi to vydržela, proč nás nevyhodila?
Já jsem vás měla ráda.
Petře, děkujeme. A vydáváme se na další putování rokem 1968 v Českém rozhlase, tehdy v Československém rozhlase v Ostravě. Půjdeme do toho prvního předsálí. Zase kliká. Vy jste museli být naprosto v utajení, teda opravdu se na to velmi dbalo. Ivánek opět zavře.
A jsme po norce.
Ano. O dole otevíráme, Z nahoře. Kde vás, paní Evo, zastihl 21. srpen 1968?
My jsme začátkem srpna odjeli do Prahy, já tedy se svým mužem Františkem a s kameramanem Jaromírem Zaoralem, protože jsme natáčeli pro pražskou televizi publicistický film. A 20. srpna to filmování skončilo a šli jsme na večeři. Dlouho jsme se nezdržovali, protože my jsme druhý den měli v úmyslu s Františkem hned odjet do Čech, do Dolní Čermné u Ústí nad Orlicí, kde jsme na chalupě měli moje rodiče s našimi dětmi malými. Měli jsme dovolenou a takže v té dovolené jsme natáčeli pro tu Prahu. Bydleli jsme v hotelu Internacional na Davidském náměstí, jak se říkalo, na Kulaťáku. A protože tam byl ubytovaný taky americký filmový štáb, který natáčel u nás exteriéry do filmu Most u Remagenu, George Segal hlavní role, ten tam byl, tak hotel byl opravdu do posledního místečka obsazen a my jsme dostali takový pokoj v přízemí. V 11 už jsme spali, najednou, neměla jsem představu, kolik je hodin, zazvonil telefon, tak jsem rozsvítila světlo, František vzal telefon, říká, prosím, a chvíli mlčel, pak to položil. Já říkám, co je, prosím tě. A on říká, no tak to dopadá, když ten zbytek štábu nejde spát, někde z hospody, mě volají, že Rusové přijeli z tanky k nám. Já jsem říkala, kdo to říkal? No Jarmila Krylová, dramaturgyně. Já jsem říkala, pozor, Jarmila Krylová nebude dělat takové vtipy. A jako samozřejmě rozhlasák Bůh po přijímači a jak ve špatném filmu jsem slyšela hlas tehdejšího prezidenta Ludvíka Svobody. Ta známá formulace, bez mého vědomí, bez vědomí Národního shromáždění ústředního výboru strany a tak dále, vstoupila do naší republiky. Já to asi neříkám přesně, ale všichni to známe. Vojska. A teď jsme zjistili, že je nějaký hluk na té chodbě. A já nevím, co František už se oblékal a teď, jak jsme měli ten závěs na okně, tak to rozhrnul a teď jsme úplně strnuli, protože na nás mířilo dělo z tanku.
Ruského.
Ano, bylo to naprosto jasné. Tak jsme utíkali honem na tu chodbu a v tom foaje tam bylo plno. Teď televize zapnutá, Kamila Moučková už tam říkala prostě informace. A ti Američané, ti tam běhali, pořád se ptali, co to je, co se děje, ti to naprosto nemohli pochopit.
Ti filmaři.
Ti filmaři, ano. Do rána už se nešlo spát, že pořád se sledovali ty zprávy. A ráno jsme se dověděli, že americký štáb filmový odjíždí. Teď oni tam měli ty svoje džípy a ty vozy. Tak tam nasedli do těch aut a měli to, na to nezapomenu, na těch džípech drželi naše vlajky, já nevím, kde je tak rychle sehnali. A teď jezdili několik kol na tom kulaťáku, že mávali na nás a všichni zbytek hostů, který nebyl členem toho filmového štábu, stáli na schodech a všichni mávali a tak. No, a teď jsme si říkali, tak co budeme dělat? Musíme jít do televize. Šli jsme do televize, do zpravodajství a ptali jsme se, co jako můžeme udělat. A tam nám ten směnář řekl, víte, my tu dostáváme spoustu telefonátů, ale my nechceme vysílat nějaké nepravdivé zprávy, my to musíme ověřit. A řekli jsme si, že se to musí ověřovat osobně. Běžte do nemocnice na Karlově náměstí a dětská chirurgie, my jsme dostali zprávu tam odsud, že je tam rozstřílený operační sál a tak dále.
Paní Evo, kdy padlo rozhodnutí, že z té Prahy po filmovačce se nebudete zastavovat pro vaše děti u vašich rodičů a že se vydáte zpátky do Ostravy?
No, my jsme vlastně si řekli, že musíme do té Čermné se zastavit na té chalupě, protože tenkrát nebyly mobily, telefony a teď ty rodiče slyšeli z toho rádia a ty zprávy, že? Tak se o nás báli přirozeně. No, jenomže jsme se zastavili v Dolní Čermné a já jsem říkal, v rozhlase je jenom Marta Bělecká a ani nevím, Ivane, jestli Kremla taky neměl dovolenou. Prostě všichni měli dovolenou. Tady byla jenom taková teda mizivá služba a já jsem říkala, musíme jet do Ostravy, protože tam nikdo není, že? No a tak jsme s Františkem odjeli prakticky hned druhý den a já jsem dorazila tady 24. Ale Ivan už tu dávno byl. Už tady byla Marta Bělecká, Ivan, Jaroslav Kremla a taky už tady byli Miro Neovesky se svou ženou Hanou. Oni byli na dovolené v Novém Jičíně u Haniny tety a uslyšeli rozhlas, co se všechno děje.
A to byli vaši slovenští kolegové, ne?
Tenkrát na stanici Československo se četly zprávy slovensky a česky. A právě ten Miro tam byl jako Slovák a čítával s Hanou. Čili oni tu přijeli.
Milí přátelé, přišli k nám do rozhlasu v Ostravě dohlasatelní manželé Miroslav a Hana Neoveští, pražští hlasatelé, kteří tráví svoji dovolenou v Novém Jičíně a nabídli nám jejich svou spolupráci. Ke svým pražským kolegům mají bohužel cestu zavřenou. Rádi by jim pomohli. Vy jste nám přinesli i nějakou rezoluci.
Ano, predovšetkým, milí priatelia, dovolte mi, aby som v prvom rade pozdravil z tohto miesta našich kolegov v Prahe a povedal im iba dve slová. Vydržte, nezradíme. A teraz mi dovolte, aby som splnil povinnosť voči obyvateľom Nového Jičína. Odtiaľ sme priviezli rezolúciu. Má toto znenie. Občania mesta Nového Jičína protestujú čo najrozhodnejšie proti nezákonnej okupácii našej vlasti vojskami Varšavskej zmluvy.
Vážení přátelé, píseň, kterou právě slyšíte, jsme nazvali Dobře míněná rada. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou.
Běž Ivane, ty jsi mě říkal, že Eva z toho svého pražského pobytu pracovního, ze kterého spěchala zpátky do Ostravy pomoct ostravskému rozhlasu, přivezla také písničku.
No, běž domů, Ivane. Tím jsem zkusil, chodil jsem po cestách. Ivane, co je, běž domů. Ale na každém kroku, všichni, co mě znali, tak já už byl na to zlej, skutečně.
Prostě jsem přivezla ten pásek.
To se hned vysílalo, to byla legrace, panečku, na tehdejší dobu.
Ivan byl původně moc hodnej hoch, bydlel v jedné malé vesnici, no jo, ale potom ho poslali do úplně jiné vesnice někam daleko a on tam chudák musel nechat toho, no Natašu.
Poslouchali jste zpravodajský pořad Severní Morava hlásí.
Vy jste vstoupila, jako my dnes, těmi dveřmi ctihodné instituce 24. srpna 1968. Ivánku, kde 21. srpen 1968 zastihl tebe?
V Jeseníku. ne na léčení, ale pracovně. Já jsem měl dovolenou a slíbil jsem Rudným dolům Jeseník natočit o nich film. Měli 10 let, tak jsem to nazval Historie 10 let krátká. No a jelikož to byl takzvaný boční příjem, tak jsme s tím spěchali. Točil to se mnou Jarda Gajda a měl sebou kamaráda, který byl u spoju, a to bylo důležité v příštích dnech. No tak jsme prostě to dělali tak, že přes den se točili exteriéry a v noci interiéry. Teď jsme potom natáčení lehli a spali jak dřeva a já říkám, nechte rádio hrát, já mám rád muziku v noci, jo, při spánku. Tak tam bylo Rozhlas Po drátě a najednou slyším, pan, ty Pražáci už nevědějí, co by vysílali. Rozhlasovou hru vysílají v noci. Jsou blázni nebo co? A teď tam slyším známé hlasy. Pan Ježišmarja, to není možný. Vyskočím ven, na chodbě už ruch. Zinziny, bez a mě byte. Německy slyším, nezlobte se na mě, nebuďte zlí na mě. Otevřu dveře, skočil mě chlap kolem, plakal. Němec z NDR, omlouval se všem tam, koho potkal, každému. A hned jsme samozřejmě vstali, oblíkli se, opláchli. A co teď? A Jarda říká, měl tam Felicii. Tak víš co, tadyhle máme kamaráda od spoju, ten zajde na poštu a najde, kde by se dalo vysílat.
V tom Jeseníku.
Ano, na Národním výboru uprostřed toho krásného náměstíčka jsme tam šli, tam byl takový malý mikrofonek a Jarda lítal po kraji a volal a jezdil a já jsem měl zprávy. Pamatuju si na první slova, které jsem řekl. Drazí přátelé, sestry a bratři, za malou chvíli se naše zem pod našima nohama změní v síto. A to prověří všechny naše charaktery. Tím jsem začal. No a pak jsem povídal, v tom přišel Jarda a říkám, pozor u Litovle, jede tam 15 tanků. Pozor tam a my jsme měli přehled, co se kde děje. A tohle jsme dělali. A ten kluk od těch spojů, to byl báječný chlapec, ten šel na poštu, měl nějaký průkaz a začal to propojovat a slyšel nás celá Morava. Čiže já jsem vlastně byl první, který vysílal. No a tak jsme uklidňovali ty lidi, pozor, jede k vám tanky, zavřete dveře, neprovokujte, buďte klidní, a takhle to jelo. No a přišel tam nějaký major z místní posádky, představil se, my si podali ruce a říkal, dobře, já jsem to pustil na celý kasárna, ať to hoši slyšej a tak dál. No a pak jsme to skončili a já honem na chalupu. Přijel jsem na chalupu, rádio puštěný v Karlovicích u Vrbna. Manželka samozřejmě ve strachu, kde jsem, co se mnou je, já nevěděl, jak se jim mám ozvat. Rádio byl většině puštěn, najednou slyším Pavla Pácla. Já pám, no tě je Bůh, Pavel Pácl, to znamená, že tam nikdo není z hlasatelů. Pak hlasatel nebyl.
Z Ostravského rozhlasu.
Ano, tak honem na kolo, jel jsem na poštu do Vrbna a volám Karla Mašlonku, vedoucího zpravodajství. Karle, co je? Ivane, okamžitě přijeď, musíš tu být, jako vedoucí hlasatelný. Tak kolo jsem praštil na Národní výbor a nejbližším stopem jsem jel. V Opavě jsem se nechal vysadit, že ten chlap, já pán, no to je hrozně, pán, no co by bylo hrozně? Co jsme chtěli, to máme, no? Vidíte to? Tak se nechová člověk k bratrům z východu. Já pán, zastavte mi, prosím vás, jděte si sám. No a už měl nějaký výhrušný takový řeči. Ty vidíš, takový lidi začali, no? No tak jsem přijel do ty hlasatelny a v první řadě tam byl strašný nepořádek. Hrozný nepořádek. Co se přečetlo, se dávalo bez ladu a skladu, pan tak dost. Napřed Česko jsem umyl, utřel, to dal na místo a pak jsem řekl, přátelé, toto vysílání je dobrovolné. Kdo tu nechce být, nemusí. Odešel Zbyněk Průša, který už u nás nebyl, byl tady kdysi hlasatel a dělal ředitel letní školy na Bečvách. A jel ten den na krajský národní výbor na školský referát něco vyřizovat. A jak jel, tak vidí tanky, tak vyskočil, co je, no nemá kdo hlásit, tak on chulák hlásil, já nevím, asi 4x, 5x, za to potom letěl z toho místa. A nevzali ho ani na pomocnou školu. Jarda Kremla, ten tu byl, ten tak, pak, taky se nemohl nějak smířit vnitřně s tím Vyhazovem, že tak špatně skončil v Hradci Králové. Marta Bělecká utekla do Švédska, Drahuška Šampachová do Švýcarska. My jsme tu zůstali sami dva, Evo. Jak dva český zajíci na své rodné hroudě. No a byl tu taky Lubor Tokoš, jelikož Lubor Tokoš byl herec. Vážení přátelé, pozor, jedou vám tanky. Jsem řekl, nezlob se, ale je to jenom pro zaměstnance. Tak on odešel. Tak a všecko v klidu, míru, utěšovat. Mezitím přišli ti Rusové, no tak se udělalo další opatření, abychom mohli vysílat, až potom přišel ten 28. Já jsem musel domů se taky oholit, já jsem byl zarostlý jak Kristus, tak jsem tam šel a ona mě sousedka. Ivane, nebojte se, my jsme vymazali vaše jména ze dveří, vás nedostanou. Tak nám lidi pomáhali.
Posloucháte svobodný legální vysílač Severní Morava. Víme, že předseda vlády má teď jiné starosti. A přece bychom byli tolik rádi, kdyby slyšel, co v této chvíli říkají jeho nejdražší.
Zastavili jsme se ve velkém ostravském sídlišti Porubě u malého domku, který jakoby tu hlídal, aby se nezapomnělo, že na tomto místě stála ne tak dávno vesnice Poruba.
Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím vás pěkně, kde jsou bydlí Černíkovi?
No, tady.
To jste ví?
Ano.
Paní Černíková, dobrý den.
Dobrý den.
Co jste si, paní Černíková, myslela v těch dnech, kdy tu váš syn nebyl u nás v Československu?
Jsem se bála, že on nepřijde vůbec.
A přišel.
No.
Jako máma, věříte svému Oldřichovi, ano. Promiňte, ano. Že o předsedovi vlády, no. Tak říkám.
No.
Věříte, že nesklamal vás, ano. Jako mámu a nás, jako národ? Věříte?
Ano, věřím. Moc mu věřím.
Promiňte, že jsme se obrátili jenom na maminku.
My jsme jsou oba dva šťastní. To nejde ani mluvit. Že přijel a věřím mu úplně, že vím, co to byl, když byl doma za chlapec a on nás neopustí a nesklame nás nikdy.
Děkuji vám moc krát.
Poslouchali jste svobodný legální vysílač Severní Morava. Poslouchali jste legální svobodný vysílač Severní Morava. Odevzdáváme slovo.
V těch srpnových dnech v roce 1968 jste zažili tu opravdu obrovskou sounáležitost. Jak jste si všichni takhle najednou rozuměli?
My jsme vlastně byli všichni přátelé v tom rádiu, už vždycky. Ale tady v těch dnech jsme snad byli bratři a sestry.
Už jsem se zmínila o kolegovi Jaroslavu Kremlovi. On byl nejmladší z nás všech a Ivan byl přísný na něho. Nejenom jako vedoucí hlasatelů, ale taky jako takový člověk, který byl zvyklý na přesnost. Když to ten Jaroslav byl takový trochu bohém, ale já jsem ho měla ráda, já jsem mu to všechno odpouštěla, protože on byl nesmírně vzdělaný, sečtělý. Já jsem tenkrát odbírala světovou literaturu, tak on vždycky je, madame, nemůžu si tu světovku půjčit.
Kteří další kolegové s vámi sdíleli ty srpnové dny?
Bylo jich hodně a je dobře, že se na to zeptala, protože si zaslouží, aby jsme se o nich zmínili. V první řadě to byl Pavel Pácl. Liboslav Tetenc, jeho žena Jarmila Tetenzová, Karel Mašlonka, Marie Nováčková, Oldřich Boreček, redaktor, báječný kamarád, Libuše Birková také, že? Dana Svobodová samozřejmě.
Předchozí, které si Ivana jmenoval, tak ti chodili natáčet ven.
Redaktoři to byli.
Redaktoři to byli a chodili mezi ty lidi na to náměstí, do těch závodů. Sbírali ty rezoluce. To všechno procházelo tou redakcí zpravodajskou. To byla taková hlavní buňka. A tam se vždycky redaktor parafoval.
No a ještě Jarmila Koubělková, protože to byli lidi, všichni sestry a bratři. Bohužel nebyli všichni takoví. Dejme tomu, měli jsme takového pána Fízla na ústředně, který tam chodil pokašlávat po chodbách. A když jsme měli závěrečnou schůzi, on vstal a vyčítal nám to, já pán, prosím vás, proč jste nám to neřekl tehdy, že to děláme špatně? Já jsem mlčel ze stranické taktiky. Čili stranická taktika to bylo lhání, odposlouchávání a udávání. To byli oni.
Sem docházeli i osobně lidé ze závodu. Byla to ohromná setkání. I s těmi lidmi, to bych řekla, na to taky nesmíme, Ivane, zapomenout, to byly ty desítky a desítky bezejmenných lidí, kteří tady přicházeli na vrátnici. Tam bylo neustále živo. Oni nám nosili květiny, obrovské kytice růží.
A i buchty.
Buchty, chlebíčky, minerálky. Přišla stará paní a říkala, já jsem vám přinesla kávu, vy jste bez tak unavení, no já víc nemám, ale já vám chci hlavně říct, že vás máme moc rádi. Ta soudržnost a ten vztah s těmi posluchači, to myslím taky způsobilo to, že když nám někdo řekl, tady chodí Rusové po chodbě se samopaly, tak jsme to ani tak nebrali.
Posloucháte svobodný legální vysílač Severní Morava. Zpráva pro nemocnice. Zpráva pro nemocnice. Vedoucí odbytu národního podniku Technoplyn v Ostravě končících soudruh Štér sděluje všem nemocnicím a ústavům národního zdraví, že mají k dispozici dostatečné množství medicinálního kyslíku a jiných medicinálních potřeb. Volejte na ostravské číslo 241 86. Ostravské číslo 24186. Vedoucí soudruh Štér.
Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, a už se nevracej.
Odevzdáváme slovo naší rozhlasové štafetě.
Voláme Československo 1. Voláme Československo 1.
Tady je Československo 1, legální vysílač Československo 1. Dobré odpoledne, vážení přátelé.
No potom přišel ten osudný 28. srpen, kdy jsme museli přestat vysílat, tak jsme si řekli, že se sejdeme naposled u mudrů a že se rozloučíme. Ani jsme vlastně nevěděli, jak, na jak dlouho. Byli tam manželé Mudrovi, manželé Nauveští, já s mojí ženou, Lubor Tokoš, no ještě, no tahle společnost, co jsme vysílali. A já vím, že tedy hrají mou vlast, já jsem šel k rádiu, sedl si bokem, a brečel jsem. A Eva přišla a říká, neboj se, to se spraví. A pám, já vím, ale kdy, Evo? Kdy, Evo? Je to moc silná země. A je to neurvalá země, bezohledná země. No a měl jsem pravdu, jo.
Co bylo předtím, než přišel ten zákaz toho 28. srpna? Kdo ten zákaz dal?
No, to přišlo samozřejmě z ústředí Československého rozhlasu tehdy, ale byl to přímo příkaz vlády.
Vzpomínáte vždycky, když já vzpomenu 68. rok, štafetu v srpnových dnech roku 1968.
Místo kolíku se předával mikrofon. Začala Praha, potom to bylo Brno, Ostrava, potom město Obilia. Co to vlastně bylo to město Obilia na tom Slovensku?
Komárno.
A tak to šlo.
Prešov. No prostě to bylo něco úžasného, že to bylo propojení všech rozhlasových stanic v celé republice.
V celém Československu.
Ano. A byla určena plus minus i doba toho vysílání. 10 minut. Čili my jsme měli už od redaktorů připravené zprávy o situaci ve městě, mimo město, rezoluce. Teď měli redaktoři natočené rozhovory venku, na náměstí, že tady bylo obrovské shromáždění lidí na Prokešově náměstí, na Masarykově, na tehdejší lidových milicí. Že. A teď redaktorky Jarmila Kobělková, Marie Nováčková, oni jezdili třeba i do dolů, taky na Nové Huti natáčeli z Boreček. Že Olda Boreček.
Olda Prokop, Milan Švinc. No, já jsem chtěl říct jedno takový poznatek, že nesmíme zapomenout na Modrou armádu, protože jsem lajzumňák, ale udělali velký kus práce. Rusové poslali nějakou rušičku, silnou rušičku do Prahy. Silnou, která by rušila všechno a nikdy tam nedojela. Oni honili po celé republice na odstavný kolej a tam, teď než se to zase uvolnilo a nikdy nesplnila svou funkci. Tak díky vám, Eisenbojáci.
Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojí se o tebe na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách.
Obdrželi jsme příkaz vlády všem krajovým studiím Československého rozhlasu, abychom se dočasně na vlastním i celostátním vysílání odmlčeli. Loučíme se s vámi, děkujeme vám za vaši důvěru a pomoc. Nikdy na to nezapomeneme.
Loučíme se, milí naši, poslednou vetou začného programu našej strany. Niet sily, která by mohla vzdorovat ľudu, ktorý vie, čo chce a dokáže ísť za svojím cieľom.
Naslyšenou.
Nashledanou.
Naslyšenou, přátelé.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Do počutia.
Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátka. Zavřel si vrátka.
Teď jsme vlastně ještě v tom předsálí vaší hlasatelny. Paní Evo, vzala jste sebou k tomu dnešnímu natáčení při těch vzpomínkách na rok 1968 černou krabici?
Když jsme se rozloučili s tou štafetou, tak jsme teda tady seděli, mlčeli jsme a byli jsme teda opravdu zdrceni. Přiznávám, že nechyběly slzy, že Ivane. No a teď mě volali z vrátnice, že tady mám návštěvu, tak jsem tam běžela. Stál tam takový vysoký muž v uniformě vojenské a představil se jako major Štěrba z Příboru. Podal mi černou krabici, objal mě a odešel. Když jsem to otevřela, tak jsem tam našla dopis od majora Štěrby a dvě vyznamenání. Jedno za zásluhy o obranu vlasti a druhé za věrnost. Vyznamenání z roku 39 až 45. A dopis: dovolte, abych v této pro naše národy tak tragické době vám vyslovil svůj nejhlubší obdiv za vaši nezměrnou statečnost, za vaše slova a myšlenky, které mě doprovázely v dobách hledání pro naše národy naprosté svobody. Nikdy nezapomenu na vás a na vaše druhy ve zbrani a budu o nich vyprávět své dcerušce jako o lidech statečných a moudrých. Převezměte prosím ode mne to, co v daném okamžiku považuji jako dárek nejvhodnější, vyjadřující mou hlubokou úctu vám a vašim kolegům rozhlasové svobodné legální stanice Ostrava. Váš major Vladimír Štěrba.
Nezapomnu na poslední slova, která jsem říkal tehdy. Venku zlatné listí, brzo spadne, budou zlaté koberce. A můj kluk, když to poslouchal, říkal: tati, to tak zůstane. Já pám, ne. I spadené listí jednou odkvete.
Já jsem potom ten dopis, který jsem přinesla z vrátnice, tady přečetla, jak jsme tu tak všichni pohromadě seděli. A po chvílce náš kolega Jaroslav Kremla, který nás tady vždy nějak tak pobavil, když jsme seděli dosti zdrcení během vysílání, naprosto přesnými a vtipnými citáty ze Škvoreckého z Babělců. My jsme se vždycky zasmáli, bylo to takové uvolnění. A když jsem to dočetla, tak on po chvílce řekl: tak revoluce se odkládá na neurčito, řekl Beno. Jo, z technických důvodů ne, pravil Denny. Jenomže tentokrát se už nikdo z nás nesmál.
Bratříčku, zavřel si vrátka.
A přece se vysílalo. Vypjaté situace, slzy i smích, solidarita. Takových bylo 8 srpnových dnů Ostravského rozhlasu. Kdyby někdo měl v těch dnech chuť a čas udělat sociologický průzkum a sestavil žebříček nejváženějších povolání,
určitě by jedno z předních míst obsadili rozhlasoví pracovníci. Rozhlas byl totiž jediným komunikačním prostředkem s celostátními informacemi a působností a dokázal stmelit národ. Za svědectví o roce 1968 děkuji rozhlasákům Evě Mudrové a Ivanu Šedivému, mistr zvuku Hanka Kovalová i autorka pořadu Dagmar Misařová.
Tato noc nebude krátká.